Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 24. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že súd rehabilitoval vyšetrovateľov, Žilinka zase brhela, o tom, že 3 zo 4 reforiem trafil Kolár do srdca a o tom, že zima s koronou má byť zlá, ale nie až tak ako vlani.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
Keby sa mal uplynulý týždeň zhrnúť v troch vetách, mohli by byť takéto. Posilnili sa podozrenia, že kostlivci strany Smer s čerstvými posilami Smer rodiny zneužívajú štátne inštitúcie na to, aby zastavili stíhanie svojej vlastnej korupcie. Koalícia a vláda sa už úplne zmierili s kukučím vajcom uprostred hniezda a namiesto toho, aby Borisa Kolára vytlačili, rozhodli sa prežiť s ním v hanbe ďalšie tri zimy. Koronavírus sa šíri ešte rýchlejšie ako pred rokom, ale jediní, čo sú z toho v panike, sú tí istí, čo panikárili aj vlani s fatálnymi následkami. Igor Matovič a Marek Krajčí. Najviac dodatočného vysvetlenia si zrejme pýta prvá zvied, už len preto, že sa týka tzv. Vojny v polícii, ktorej aj mnohí informovaní ľudia so zdravým úsudkom dávali prívlastok neprehľadná. Práve vďaka tomu, čo spravil Krajský súd v Bratislave, je teraz oveľa prehľadnejšie, čo sa vlastne dialo v silových zložkách celé búrlivé leto. Kľúčovým momentom nebolo samotné rozhodnutie súdu. To sa stalo už pred 3 týždňami, keď súd prepustil z väzby vyšetrovateľov NAKA a ich obvinenie Bratislavskou krajskou prokuratúrou označil za nedôvodné. Tentoraz vyvolalo vietor odôvodnenie tohto rozhodnutia. Odôvodnenie prišlo už vo štvrtok, takže namiesto opisu sa dá prejsť rovno k interpretácii. Krajský súd nielenže potvrdil bezdôvodnosť stíhania vyšetrovateľov, ale zároveň potvrdil odôvodnenosť podozrení, ktoré mali vyšetrovateľia voči policajnej inšpekcii. Tu treba pripomenúť, že policajná inšpekcia sa v spolupráci s SIS pokúsila našiť na vyšetrovateľov podozrenie, že prinútili kajúcnikov vypovedať proti rôznym stíhaným smerákom, len aby ich dostali za mreže. V tejto aktivite mala policajná inšpekcia plnú podporu Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Borisa Kolára, ale aj istú súčinnosť Národného bezpečnostného úradu a Bratislavskej a zrejme aj generálnej prokuratúry. Krajský súd však teraz zosmiešnil to hlavné, o čo sa všetci títo stíhači vyšetrovateľov opierali. Nahrávku z porady vyšetrovateľov, kde si podľa prokurátora dohadovali manipulácie výpovedí. Na rozdiel od prokurátora súd povedal, že táto nahrávka nedokazuje vôbec nič. Policajti robili to, čo sa na poradách robí. Radili sa. Hľadať za tým sprisahanie proti Smeru môžu akurát prokurátor Chylo s Robertom Ficom. Človek by čakal, že takéto tvrdé pomenovanie veci pravými menami od súdnej moci by malo mať ďaleko siahle personálne a politické následky, ale nedeje sa nič. Možno len toľko, že sa prezidentka prvýkrát od svojej nešťastnej účasti na utajenej konšpiračnej schôdzke v SIS jasne postavila na správnu stranu. To, že ani takéto jednoduché akceptovanie faktov nie je vôbec samozrejmé, ukazuje príklad progresívneho Slovenska. To celý čas podporovalo mýtus o neprehľadnej policajnej vojne a ich najväčšia obava bola, že vyšetrovatelia NAKA nepostupovali pri vyšetrovaní korupcie v súlade so zákonom. Teraz, keď súd potvrdil, že vyšetrovatelia postupovali v súlade so zákonom, už nenašli v PS dosť odvahy, aby podobne ako prezidentka oprášili svoj postoj. Oveľa horšie však bude, keď sa nič neudeje ani vnútri policajnej inšpekcie a v prokuratúre. Generálna prokuratúra si ďalej vedie svoju vlastnú vojnu. Namiesto toho, aby akceptovala súdne rozhodnutie a zrušila stíhanie vyšetrovateľov NAKA, využila paragraf 363 na to, aby prepustila ďalšieho z mecenášov Smeru, Jozefa Brhela. Aj preto sa dá považovať rozhodnutie súdu za prelomové len v obmedzenej miere. Neprinieslo žiadny zlom vo vojne o spravodlivosť. Fico, Pellegrini, Kolár, Chylo, Remeta i Žilinka v skutočnosti dosiahli to, čo chceli. Spochybnili a spomalili vyšetrovanie korupcie. Napriek všetkým pochybnostiam sa v uplynulom týždni podarilo presadiť dôležitú zmenu, takmer by sa dalo povedať až reformu. Nebolo to však vďaka vláde, ale vďaka bratislavskému magistrátu, ktorý vložil do územného plánu mesta také prísne pravidlá pre billboardy, že Bratislava by sa raz ozaj mohla zbaviť tieto pliagy ranného kapitalizmu. Čo sa týka veľkých reforiem, tých bol tiež plný týždeň. Vlastne sa dá povedať, že v posledných dňoch sa zhustilo to, čo sa dialo s reformami v posledných týždňoch. Vláda predstavovala jednu reformu za druhou a Boris Kolár ich zostreľoval rýchlejšie ako Danka Barteková asfaltových holubov. Reformu nemocníc, reformu súdov a reformu národných parkov už popravil opakovane a bez ľutovania. Nádejná školská reforma Branislava Grölinga zatiaľ unikala jeho pozornosti. Boris Kolár vystupuje proti reformám rázne a presvedčivo a nereaguje zmierlivo na žiadne ani významné ústupky ich predkladateľov. Či už ide o ministerku spravodlivosti Kolíkovú alebo o ministra zdravotníctva Lengvarského. Len ťažko sa dá predstaviť, že by sa premiér Eduard Heger mohol, ako on sám dúfa, niekedy dohodnúť s Kolárom na podpore reforiem. Samozrejme, že v takejto situácii naporúdzi otázka, aký zmysel má táto vláda zmeny, keďže nedokáže žiadne zmeny presadiť. Prečo sa nezbaví populistu Kolára, ktorý to brzdí? Lenže túto otázku si celkom určite kladú aj niektorí členovia vlády. Ich fiktívna odpoveď je takáto. Keby sme vyhodili Borisa Kolára z koalície, dostala by sa vláda na dolnú hranicu parlamentnej podpory. Poriadna koalícia by dokázala aj za takých okolností pretlačiť v parlamente reformy. Lenže naša koalícia má poslancov, ktorí na seba v parlamente strieľajú pre interrupcie a má Igora Matoviča, ktorému viac záleží na ponížení Lengvarského, než na nejakej reforme. Vyhodenie Kolára by preto nemalo žiadny zmysel a jedine by mohlo urýchliť návrat Fica. To už je lepšie vydržať s Kolárom tie tri zimy a dúfať, že dokážeme robiť aspoň údržbu, keď už nie reformy. Nech je takáto odpoveď akokoľvek cynická a protivná, aj voliči vládnych strán musia uznať, že má svoju logiku. Lenže tá má jednu chybu. Počíta s tým, že sa Boris Kolár zastaví, keď zabrzdí reformy a potom už bude pokoj. Borisa Kolára však nezastaví pred zháňaním percentíčok nič. Ak sa niekomu v uplynulom týždni vyslovene darilo, bol to koronavírus. So svojím výkonnejším delta variantom uháňa krajinou od severu na juh a od východu na západ, možno ešte väčšou rýchlosťou ako vlani. Ani zďaleka však okolo neho nie je taký humbuk ako vlani. Tento týždeň síce povstali z prehistórie pandemického boja ako dvaja zombíci Igor Matovič a Marek Krajčí, aby sa podelili so svetom o svoje koronanázory. Jediné, čo dosiahli, však bola celonárodná spomienka na ich plošnú nemohúcnosť a paniku z minulého roka. Našťastie, oni už dnes nie sú vôbec dôležití, čo sa týka boja s pandémiou. A tí, čo sú, si počínajú predsa len zodpovednejšie. Oveľa zodpovednejšie. Už od nástupu tretej vlny bolo jasné, že bude iná najmä z dvoch dôvodov. Vírus zaútočil infekčnejším delta variantom, ľudia sa však už mohli brániť vakcínou. No ani teraz, vyše 2 mesiace od nástupu vlny, nie je dosť jasné, ako to dopadne. Potvrdilo sa, že delta variant sa šíri ozaj úspešne. Aj vďaka tomu padali v posledných dňoch nové rekordy tretej vlny čo do počtu nových prípadov i do percenta pozitivity. Nedá sa však povedať, že by to nikto nečakal. Doterajší vývoj predpovedalo celkom presne napríklad aj ministerstvo zdravotníctva. Nenaplnia sa však predpovede o tom, že vrchol príde na konci októbra. Niektorí nezávislí analytici i ministerstvo zdravotníctva už posunuli prognózu vrcholu tretej vlny na november, respektíve začiatok decembra. Dôležitejšie ako šírenie vírusu však bude, ako sa prejaví na zdravotnom stave populácie, najmä na obsadenosti nemocníc a márnic. To zatiaľ nie je úplne jasné, no viacerí vrátane ministerstva zdravotníctva dávajú nádej, že to nebude také zlé ako vlani. Optimizmus má svoju logiku. Za vysokými prírastkami infikovaných sú na rozdiel od minulého roka teraz už aj deti a ich rodičia, pretože sú otvorené školy. Na deti je však vírus väčšinou krátky, svoje obete si vyberá v najvyšších vekových kategóriách a tie majú teraz menší podiel medzi infikovanými ako vlani. Navyše časť z nich je už zaočkovaná alebo získala imunitu prekonaním nákazy. Zima bude aj tak ťažká. O tom, ako by mohla vyzerať tretia vlna v ďalších týždňoch a mesiacoch, hovoril tento týždeň Veronike Folentovej hlavný analytik ministerstva Matej Mišík. Po dosiahnutí vrcholu klesnú počty nových prípadov o tretinu alebo o polovicu. Na týchto hodnotách sa však budú držať, až kým sa nevyčerpá potenciál šírenia vírusu v populácii. Ministerstvo preto očakáva, že počas zimy budú stále pribúdať vysoké počty infikovaných a bude relatívne veľká záťaž na zdravotníctvo. Ale nemalo by to byť na extrémnej úrovni ako na vrchole druhej vlny, keď sme mali veľmi dlho takmer 4000 hospitalizovaných.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
A teraz ešte správy jednou vetou. Za sobotu na Slovensku pribudlo 3207 prípadov koronavírusu, pozitivita bola 25,5%. Viac ako 74% z nich nebolo zaočkovaných. Na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach budú od pondelka pomáhať vojaci. Oľano by malo mať snem ešte na jeseň. Konkrétny termín zatiaľ neoznámili. Veronika Remišová tvrdí, že aktuálne navrhovaná súdna mapa je nedostatočná a strana Za ľudí za ňu nebude hlasovať. Boris Kolár stojí za ministrom práce Milanom Krajniakom a odmieta, že by mal odstúpiť pre kauzu podozrivých platieb z pandemickej pomoci, ktoré odišli do schránkových firiem. V belgickom Chente zahynuli v sobotu ráno pri nehode štyria Slováci. Ani po roku nie je vyšetrená dopravná nehoda Borisa Kolára z obdobia lockdownu, pri ktorej sa predseda parlamentu vážne zranil. Týždňový newsfilter dnes pre vás pripravil Juraj Javorský. Do počutia zajtra.